Mīļā draudze, sveicināti arī tie, kas mūs klausāties radio un skatāties internetu pārraidē. Es dzirdēju kādu īpašu lūkšanu, un es šo lūkšanu gribētu lūkt. Un es aicinu arī jūs lūkt to kopā. Bet lūksim to tā, kā mēs to lūktu katrs par sevi. Lūksim. Kungs, dari mani par naglu sienā, droši nostiprinātu savā vietā. Un tad uz šīs lietas, tik necilas un mazas, uzliec brīnišķu gleznu ar tavu seju. Jēzus vārdā. Āmen. Amen. Šajā dienā mēs iesāksim kādu īpašu svētrunu ciklu par liecināšanu, par dvēseļu mantošanu Jēzumu. Pagājušajā reizē, kad mēs tikāmies, mēs izveidojām tādu kā pamatu jeb ievadu tam, uz kā mēs sāksim būvēt. Pagājušajā reizē mēs runājām par to, ka Dieva vārds jaunajā derībā mums atklāja, ka katrs kristietis, katrs Dieva bērns ir, vai jūs atminaties, priesteris. Jēzus dzīve kalpošana, viņa nāve un augšāmcelšanās izdarīja tik lielu pagriezienu šajā pasaulē. Nu, cilvēks katrs personīgi var droši un bez bailēm pieiet pie Dieva žēlistības troņa, izsacīt savu lūkšanu, atstāt savu grēku nastu, salīdzināties pats personīgi Dievu priekšā, atsaucoties uz Jēzus asinīm. Un katrs ir arī kalpotājs, katram nu ir uzdevums Dieva kopējā darbā, svētījot un glābjot šo pasauli. Un mēs lasījām šo brīnišķīgo rakstvietu, kurā ir atklāta katra kristieša, katra cilvēka, kurš ir pieņēmis Jēzu par savu personīgo glābēju un savu dzīvi uzticējis viņam identitāti. Tā ir tā kā mūsu pase, 1. Pētera 2.9. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums. Šajā svētrunu ciklā esmu apkopojis Dieva vārda atziņas un īpaši arī cilvēku pieredzes, tādu cilvēku, kurus Dievs ir īpaši lietojis, no kuriem mēs visi varam mācīties, kur ir ar visu savu dzīvi kalpojuši, lai mantotu cilvēkus Jēzumu. Liekot klāt arī savu vērtējumu, savu piedzīvotu. Es ticu, ka mums visiem tas būs par lielu svētību. Un varbūt pat tie, kuri līdz šim nesat varējuši, esat gribējuši, bet nav izdevies nevienu cilvēku vadīt pie Jēzus. Jutīsieties iedrošināti un ieraudzīsiet, ka arī jūs Dievs aicina. Un atvedīsiet pie Jēzus, ne tikai vienu, bet daudzus. Jēzus mums mācīs, svētais gars mums palīdzēs, un mēs nesīsim daudz augļu Dievam par godu. Šīs pirmās sadaļas nosaukums – tikai Jēzus, jeb vienīgi Jēzus. Tas būs kā pamats tam, ko mēs liksim tālāk, ko mēs atklāsim, par ko mēs atcerēsimies no jauna. Tikai Jēzus. Šie vārdi ir ņemti no notikuma Bībelē, kur Jēzus tika apskaidrots un pagodināts. Šo rakstuvietu, šo notikumu mēs varam atrast gan Mateja, gan Marka, gan Lūkas evaņģēlijā. Atšķirsim kopīgi Marka evaņģēlijā 9. nodaļu, atvainojiet, Mateja evaņģēlijā 17. nodaļu. Vēl jūs to varat atrast Mateja, Marka 9 un Lūkas 9. Mateja 17. nodaļa 8. pants. Jēzus šeit ir kopā ar trim saviem mācekļiem, un pārsvarā visu zemes dzīves laiku Jēzus bija ietērpts cilvēciskumā. Viņa dzīve bija tāda kā daudzu cilvēku dzīve, pie tam nabadzīgu cilvēku, visvienkāršākajos apstākļos. Jēzus āriene bija pavisam parasta. Bet šis ir viens no tiem brīžiem, kad Jēzus tiek parādīts savā godībā, savā dievišķībā, savā spēkā, ne tikai šajā iekšējā spēkā, kas vienmēr bija viņā, bet arī ārējšajā spožumā un godībā. Un tur klāt ir arī Mozus, un tur parādās arī Ēlija, un tur atskan Dieva balss, kas pasludina Jēzu par Dieva dēlu. Un viss padebesis ir spožs, kā dienas gaišs, spožāks par sauli ir apmirdzēts Jēzus. Un pēc šīs skata mēs lasam Mateja evaņģēlijā 17. nodaļā 8. pantā. Bet kad tie, tas ir mācekļi, savas acis pacēla, tie neredzēja neviena kā tikai Jēzu vien. Tie neredzēja neviena kā tikai Jēzu vien. Vienīgi Jēzu. Šo teikumu mēs varam izlasīt kā vienkārši notikumu atstāstu. Bet mēs šajā teikumā varam arī ieraudzīt atslēgu pirmkristiešu draudzes spēkam. Agrīnās draudzes uzvarošajam spēkam, liecinot, kalpojot, paplašinot Dieva darbu. Šī ir atslēga. Tie neredzēja neviena kā tikai Jēzu vien. Svētīgs ir tas cilvēks, kurš katrā situācijā, katrā notikumā meklē Jēzu vien. Cenšas ieraudzīt Jēzu vien, kura dzīves centrā ir Jēzus vien, kura kalpošanas centrā, kura Bībeles izpētē, meklējot Dievu vārdā, personīgajos svētbrīžos, svētīgs, kurš redz tur Jēzu vien, liecināšanas centrā, Jēzus vien. Ak, kas tā būtu par dienu, kura nodzīvota, raugoties uz Jēzu vien. Tas nenozīmē kādā mistiskā veidā nokoncentrēt savu prātu uz kaut kādu iedomātu skatu vai tēlu. Katrā parastā sarunā, satiekoties ar savu draugu, savā ģimenē, šajā sarunā iekšēji jautāt, kur šeit ir Jēzus? Kā Jēzus šeit varētu atklāties? Jēzu, kā tu manī vari atklāties? Katrā pārbaudījumā, varbūt pat izaicinājumā, kur apstākļi sarežģīti, turpinājums nezināms, redzēt Jēzu, Jēzu, kur tu esi šeit? Kā es varu tevi ieraudzīt, satvert, piedzīvot? Vai ir iespējams jautājums pētīt Dievu vārdu un neieraudzīt tur Jēzu? Tas ir iespējams. Mēs lasām par to Dievu vārdā. Jēzus laikā bija skoloti vīri, kas mācīja Dievu vārdu, kas to pētīja, kas to bija rakstījuši savā prātā, savā sirdīs. Viņi to zināja lielā mērā no galvas. Bet viņi tur neieraudzīja Jēzu. Un tad šī svētīgā nodarbošanās, svēto rakstu pētīšana, pārvērtās ļaunumā. Kaut šie vārdi ierakstītos mūsu sirdīs un prātos. Un kaut šos vārdus varētu sacīt par mums, ka tie neredzēja neviena kā Jēzu vien. Pāvils apguva šo mācību. Viņam tika dots lielākais uzdevums kādu, jebkad cilvēkam uzticēja. Jēzus viņam uzticēja. Būt par liecinieku līdz pasaules galam, nest glābjošo vēstu par Jēzu pagānu tautām. Un kādā kalpošanas posmā viņš nonāca Grieķijā. Viņš bija Atēnās. Un kāda bija Pāvila pieeja tur Atēnās? Pāvils bija ļoti izglītots. Šie vīri, kam viņš sludināja, tie bija tikpat izglītoti. Grieķu gudrība. Un Pāvils viņiem pretī stājās ar loģiku pret loģiku, ar zinātni pret zinātni, jo viņš to pārvaldīja. Ar filozofiju pret filozofiju viņš tajā labi orientējās. Viņš bija lietpratējs. Un kādi bija panākumi? Panākumu bija maz. Bija. Dievs svētī katra spūles aizsniegt, jebkuru, jebkādā veidā, ja tas nāk pazemībā un no patiesas sirds. Bet panākumu tur bija maz. Pēc tam viņš devās uz Korintu un viņš izmantoja citu pieeju. Viņš kaut ko bija iemācījies. Svētais gars viņam atklāja spēku. Kā aizsniegt šos cilvēkus. Un tad par savu liecināšanu, par savu kalpošanu, tur Korintā viņš pats saka, 1. Korintiešiem 2, 2 un 4, ka viņš nevēlējās zināt neko vairāk, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustāsistu. Vairs ne diskusijas, varbūt tām ir sava vieta. Vairs ne tik daudz ar loģiku, ne tik daudz ar argumentiem. Te ir spēks, viņš saprata. Es nevēlos jūs starpā neko vairāk zināt, kā Jēzu un to pašu krustā sistu. Te ir spēks. Tikai Jēzus. Pirms kādas nedēļas es klausījos liecību, kur kāds... Islāma ticīgais, dedzīgs no reliģiskas ģimenes, piedzīvoja kaut ko īpašu, kaut ko pārsteidzošu. Viņa brālis bija nopietni slims, un lai viņš varētu pastāvēt un dzīvot, viņam bija jālieto kādi medikamenti. Un ja viņš tos nelietoja, viņš nonāk kritiskā stāvoklī. Taču šis brālis atteicās tos lietot. Un šis vīrs, Šahbas vārdā, viņš lūdza, kā viņš to bija parasti pieredzis lūgt, kā musulmaņu ticīgais no sirds. Un nekādu pārmaiņu, nekādas palīdzības. Un ģimene ir izmisumā. Nevar saņemt palīdzību. Gribas palīdzēt, bet nevar. Un viņa prātā, tā kā balss, viņam saka, lūdz Jēzu. Mēs saprastu, Jēzus vārdā, un viņam tas ir kaut kas jauns, viņš kaut kur bija dzirdējis par Jēzu kādā filmā, ko viņš bija skatījies Hollywoods veidotā. Tur gan nebija tāds akurāts, autentisks notikuma atspoguļums, bet viņš bija dzirdējis par personu, un krusts tur bija. Un viņš sajūt šo aicinājumu lūgt Jēzus, Jēzus vārdā lūgt, un viņš izsaka šo lūgšanu. Un šī lūkšana tūdaļ tiek uzklausīta, tā tiek sadzirdēta. Ja iepriekš šim brālim mēģināja visādi pienest, tad viņš tūdaļ pats, pēc savas iniciatīvas, Jēzus pamudināts, dodas pie leduskapa, paņem medikamentus, tos lieto un ir kārtībā. Un šis pats vīrs stāsta, pēc kāda laika brīdī, kad viņš bija izmisumā, kad vainas apziņas nasta pēc kādiem notikumiem, kuros viņš bija piedalījies, kas nospieda viņa sirdsapziņu, ka nekas nevarēja nomierināt. Viņš domāja, varbūt es palasīšu rakstus, kas viņam bija. Varbūt es vienkārši pavadīšu kaut kā īpašu laiku vai klusumā vai kā. Nekas nepalīdzēja. Līdz Jēzus piesaukšanai. Līdz Jēzus vārdam. Tā viņš ir aktīvs kalpotājs 7. Dienas adventistu draudzē šodien. Un jūs jau ziniet, ka musulmaņu pasaulē, lielākā daļa piedzīvo atgriešanos pārdabiskā veidā, 80% caur sapņiem vai parādībām. Un šādas sapņus redzēja gan viņa māsa. Viņa brālis, cits brālis, ir kā mācītājs, kā kalpotājs, ieguvis izglītību, kristieši. Dievs dara varenus darbus. Bet šī atslēga, Jēzus vārds, mēs nesludinām tikai par Dievu tā, par Dievu. Mēs sludinām Jēzu. Mēs nesniedzam cilvēkiem tikai garīgumu. Mēs nemācām cilvēkiem tikai vērtības. Mēs nemācām cilvēkiem tikai doktrīnas. Mēs cilvēkiem liecinām par Jēzu. Mēs pasludinām Jēzu krustā sistu. Jēzus ir spēcīgs glābējs. Jesajas 45:22 ir šis aicinājums. Jesajas 45:22 griezieties pie manis. Tād Jēzus balss. Tād jūs būsiet glābti. Cik īsi. Līdzīgi kā šis vīrs Šahbas piedzīvoja. Griezieties pie manis. Tād jūs būsiet glābti. Jēzus ir varens glābējs. Jēzus spēj izglābt gan mazu, gan lielu. Divas mazas liecības. Brīnišķīgais mācītājs. Es domāju, visu mācītāju piemērs. Glens Kūns grāmatas lūkšanu ABC autors. Kad viņam bija 6 gadi. 6 gadi vai mūsu starpā ir kāds bērns, kuram ir 6 gadi. Plus mīnus ir. Ir. Jā. Adriānam ir 6 gadi. 6 gadu vecumā viņš stāsta par savu pieredzi, par savu atmiņu. Mamma man stāstīja par Jēzu. Daudzkārt viņa man bija stāstījusi. Bet tajā ļoti vienkāršotā valodā, bez kaut kādiem īpašiem reliģiskiem, tādiem teoloģiskiem izteicieniem, stāstīja par Jēzu. Un kad viņa man stāstīja, ka Jēzus cieta, ka viņš nomira pie krusta, un ka tur arī mani sliktie vārdi un darbi un grēki ir uzlikti, un ka tāpēc Jēzum bija jādod dzīvību. Viņš saka, es 6 gadu vecumā, es jūtos satriekts. Tas mani tik dziļi uzrunāja. Es prasīju mammu, bet ko man tagad darīt? Viņš saka, un mammīte man lasīja Dievu vārdu 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļā, 9. pantu. Ja mēs atzīstamies savus grēkos, viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un mēs zemojāmies lūkšanā. Un es izsūdzēju savu grēku. Es nodevu savu sirdi Dievam. 6 gadu vecumā es pieņēmu Jēzu par savu personīgo glābēju. Viņš turpina. 8 gadu vecumā es redzēju sapni, kurā bija liela vētra, mutuļojoša. Mēs dzirdējām atsauksmes par Floridu, par ASV, par šiem orkāniem, kas tur plosās. Cik es redzu lielu vētru. Un es redzu, tur ir mans brālis, kurš slīkst, kurš iet bojā, viņš uz šajos ūdeņos. Un es esmu nostājies uz tādas drošas klints. Un brālis man sauc palīgā, palīgā, un es nezinu, kā viņam palīdzēt. Un tad es pamodos. Es biju ļoti satraukts. Es knapi varēju ievilkt elpu. Un tad viņš dzirdēja, ka savās domās, savā sirdī, 8 gadu vecumā, ka Dievs viņam saka, tā ir pasaule, kurā cilvēki iet bojā bez Jēzus. Ja viņiem nav Jēzus, viņiem nav dzīvības. Un es gribu tevi aicināt, lai tu dotos glābt šos cilvēkus. Lai tu būtu mans kalpotājs. 8 gadu vecumā viņš saņēma šo personīgo aicinājumu kalpot Dievam. Mūsu bērni nav par maziem, mūsu jaunieši nav par jauniem. Dievs var izglābt arī pavisam mazu, un tāpat arī vecu. Kad pie vecā vīra, kuru visi raksturoja kā viskritizējošāko cilvēku apkārtnē, ticīgs cilvēks, draudzē 40 gadus, bet nu uz nāves gultas, un kāds draudzes loceklis ārsts par viņu iestājas. Un kad mācītājs ar īpašām sanāksmēm viesojās viņa draudzē, viņš pienāca pie mācītājiem un teica, mums ir šis cilvēks. Viņš izplata negatīvismu visā apkārtnē. Viņš nav neviens, ko viņš nekritizētu. Viņš kritizē valsti, viņš kritizē draudzi, viņš kritizē draudzes locekļus, viņš kritizē mācītāju, visus ļoti negatīvs. Un es domāju, ka viņš ir pazudis. Vai tu nebūtu ar mieru pie viņa atnākt? Un viņi devās ar īpašām lūkšanām. Un viņš sacīja, brāli, mēs esam atnākuši tev sniegt cerību. Mēs esam atnākuši tev sniegt Jēzu. Un vecais vīrs ar asarām acīs, viņš teica, es vairs nevaru atrast Jēzu. Un tad viņu lūdza. Šī tikšanās jau bija lūkšanās sagatavota. Un viņš atkārtoja vārdu pēc vārda, ko mācītājs lūdz. Tāda bija šī lūkšana. Piedod Dievs par šo dzīvi, ko es esmu nodzīvojis tik nevērtīgi. Piedod par negatīvismu, ko es esmu izplatījis. Dievs, piedod manus grēkus. Es ticu, ka tu mani pieņem, ka tu mani piedod. Un tad, kad bija jāatkārto šie vārdi, es ticu, mācītājs pamanīja, ka viņš ir tāds nedrošs. Es ticu, ka tu man piedod. Es ticu, ka tu man pieņem. Pēc šīs lūkšanas mācītājs viņu aicināja. Jēzum patīk, ja mēs apliecinam mūsu ticību. Mūsu paļaušanos, mūsu uzticību viņam. Vai tu neizteiktu vēlreiz ar saviem vārdiem, ka tu pieņem un tici un pateicies, ka Jēzus tev ir piedevis. Jau tas skanē mazliet drošāk. Es ticu, ka tu man piedodi. Pagāja kāds brīdis, mācītājs aicināja vēlreiz. Jēzum ļoti patīk dzirdēt, kad mēs apliecinam mūsu ticību. Tas skanē vēl pārliecinošāk. Visbeidzot dodoties jau prom, jau dodoties ārā pa durvīm, mācītājs tomēr pagriez galvu atpakaļ un teica, brāli, vai vēl pēdējo reizi tu nevarētu apliecināt savu ticību, ka Jēzus ir tev pieņēmis, ka viņš ir tev piedevis, ka tu esi drošs viņa rokās. Un tad, no sirds ziļumiem, no visas savas sirds viņš teica, es ticu, ka Jēzus man ir piedevis, ka viņš man ir pieņēmis un ka es esmu drošs viņa rokās. Pēc dažām dienām viņš nomira. Nu, mēs ticam, ka šāds cilvēks ir Jēzus rokās. Varbūt pirms dienas vai divām viņš nebija. Jēzus ir varens glābējs. Un šī atslēga ir Jēzus vārds. Nav neviens cits vārds. Apustuļdarbi 4.12. Nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav neviens cits vārds. Mums zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Cilvēki netiks glābti vienkārši ar garīgumu. Ar vērtībām. Ar idejām. Jēzus ir tas vārds. Jēzus ir tā persona. Mēs pat varam noticēt patiesībai. Mēs pat varam atzīt patiesību. Bet uzņemt. Mēs varam tikai personu. Un mēs tiekam glābti, ja mēs uzņemam šo personu savā dzīvē, savā sirdī. Tikai Jēzu. Viņi neredzēja neviena, kā tikai Jēzu vien. Tas mums ir aicinājums pārvērtēt savu kalpošanu, savu bībeles studiju, savu liecināšanu, savu dzīvi, savu attieksmi situācijās. Šī ir iespēja. Dieva vārds. Ar savu spēku var nākt mūsu dzīvē šajā brīdī, ja mēs tam atsaucamies. Un mēs varam vairāk kā jebkad līdz šim mūsu dzīvēs. Pat ja mēs gadiem esam draudzēs, izdarīt šo apņemšanos. Redzēt Jēzu vien. Pat ja vēl acis aizmiglotas, skatīties rūpīgāk, varbūt mazliet ilgāk. Kur šeit ir Jēzus? Vienkārši saruna. Kur ir Jēzus? Kā te Jēzus var parādīties? Atklāsmes grāmata, 3. Nodaļa, 20. Pants. Vēstījums draudzei. Vēstījums pēdējā laika draudzei. Pavisam īsu brīdi pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas. Šis brīdis, kurā mēs visi stāvam. Atklāsmes 3.20. Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi? Un durvis atdara. Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Šis mīlests, protams, ir tas mīlests, no kā dvēsele barojas. Tas, kas ir vajadzīgs mūsu dvēselē, lai tā būtu stipra, dzīvotu. Cik pārsteidzoši, jūs jau ziniet, cik pārsteidzoši ir šie vārdi, jo tie ir sacīti Jēzus Kristus draudzei. Kurai Jēzus, būdams draudzes galva, būdams tās kungs un ķēniņš, saka, nu, tā situācija ir tāda, ka es stāvu aiz durvīm un klaudzinu. Kaut es varētu ienākt, kaut es varētu būt, uzņemt Jēzu. Kāds ievērojams, dilbīgs kristietis. Viņš mēdz darīt tā, tad, kad viņš klāja galdu sev, savai ģimenei, viņš uzklāja arī īpašu vietu Jēzum. Viņš nolika tur šķīvi, viņš nolika tur piedarumus. Jā, viņš vēlējās kaut kā izpaust, kaut kā parādīt, ka Jēzum tur ir vieta, viņu namā pie viņu galda. Un mācītājs, kur es iepriekš pieminēju, Glens Kūns, komentējot šo notikumu, viņš stāstīja, nu, es tā domāju, nu, vai tad tas tiešām būtu tā kā nepieciešams, nu, vai tas nav mazliet tā kā par daudz, vai tad tiešām Jēzum vajadzētu klāt šo šķīvi, un varbūt tas ir, nu, mazliet pa tālu jau iec. Bet ļoti, ļoti dievbīgs, ļoti ievērojams kristietis. Un tad viņš pats stāst par kādu savu notikumu, ka viņš brauc automašīnā, lai vadītu kādu semināru kādā vietā. Un viņš bija viens pats tajā reizē. Pēc sievas, sieva bija palikusi mājās, jo viņa bija saslimusi. Un viņš tā pie sevis domāja. Viņš atcerējās. Ja šķīvju uzlikšana palīdz tam cilvēkam atvērt sirdi Jēzum, es pamēģināšu Jēzum atvērt savas mašīnas durvis. Viņš pieturēja savu automašīnu, blakus ceļā. Viņš saka, es izkāpu no mašīnas, es apgāju otrā pusē, pie priekšējās sēdvietas, pie priekšējām durvīm, labajā pusē. Es atvēru durvis un es teicu, Jēzu, vai tu brauks kopā ar mani? Brauc kopā ar mani. Es kopā ar mani. Un viņš saka, es braucu. Un tad kādā brīdī es tā kā paskatījos, pamet skatu pa labi uz to pusi, uz savu viesi. Vai viņš bija tur? Jā, viņš bija tur. Protams, ka viņš bija tur. Viņš liecināja, tas bija viens no visvētīgākajiem braucieniem, kāds man ir bijis, kad es braucu vienatnē. Mums ir jāpadara Jēzus personīgs, reāls. Šādā vai citādā veidā Jēzum jākļūst dzīvam mūsos, mūsu dzīvēs. Mums jārunā par viņu, ar viņu, kā par reālu, kā par tādu, kas ir dzīvāks par dzīvu, kā par augšām celto, kā par tū draugu. Un mācītās Glens Kūns tā kā apņēmās pie sevis, bet nu, par to gan es nevienam nestāstīšu par šo savu mazo piedzīvojumu, jo nu, citādi cilvēki domās, ka es varbūt esmu mazliet jocīgs palicis un sāks par mani nu, tā kā smaidīt. Bet viņš ir ceļā uz dievkalpojumu, uz šīm sanāksmēm. Viņš saka, bet no sirds pārpilnības mute runā. Viņš saka, nebija vēl man uzruna pusē, kad es jau sapratu, ka es jau stāstu šo liecību, cik ļoti priecīgs es biju, ka Jēzus bija kopā ar mani šajā braucienā, simboliski parādot, kungs, es atveru tev savu sirdi, tā, kā es atveru savas automašīnas durvis. Un šis stāsts turpinās, šī liecība turpinās. Kāda sieviete, kas apmeklēja sanāksmes, viņa sacīja, mācītāji, viņa liecināja, vakar no rīta mans vīrs aizgāja uz darbu, man bērni devās uz skolu, un es paliku mājās viena. un es sajutos ļoti vientuļi. Un es tik vientuļi biju jutusies ļoti daudz reizes, jo tā ir mana ikdiena. Viņa sacīja, un tad es iedomājos, ja mācītājs Kūns varēja atvērt savas automašīnas durvis, kā būtu, ja atvērtu savas mājas durvis? Jēzum. Viņa sacīja, un es aizgāju līdz durvīm. Es atvēru durvis un teicu, Jēzu, vai tu neienāktu un nebūtu mans viesis? Un viņa liecināja, brāli, man nekad nav bijusi tik laimīga diena, kā šī, ko es piedzīvoju vienatnē, bet es nebiju viena. Es biju kopā ar Jēzu. Vēl citā vietā, starp citu Miami, Floridā, ko mēs pieminējām. Droši vien varbūt labvēlīgākos apstākļos. Kāda 6-gadīga meitene ar nejauku raksturu, bravurīga, nepaklausīga, nu, grūti sarunājama. Un māte saka mācītājam, ko man darīt? Viņa stēvs ir, viņš nav ticīgs, viņš uzvedas ļauni. Un arī meitenei bieži ir ļoti slikta sabiedrība. Ko es varu darīt? Mazo meiteni sauc Alise. Un šis stāsta viņai šo stāstu. Jēzus. Tikai Jēzus. Tā ir atslēga. Viņš pārstāsta viņai šo notikumu. Un kādā dienā māte saka savai meitai. Alise, mēs sagatavosim pie galda vietu Jēzum. Viņa uzlika pielika krēslu. Viņa uzlika šķīvi, visus piedarumus, salvets visu. Un mazā Alise jautāja, mamma, vai Jēzus tiešām tur sēdēs? Mamma sacīja, jā, Jēzus būs ar mums. Un tajā brīdī meitenes attieksme pilnīgi izmainījās. Bet, nu, kā jūs varat iedomāties, pagāja daži mirkļi, un viņa aizmirs par krēslu. Un viņa atkal tā kā atguva šo veco dabu, un... Viņa pagriezās pret mammu un teica, mammu, tu domā, ka esi baigi gudrā? Un mamma tajā brīdī pagriezās pret to krēslu, kurš bija sagatavots Jēzum. Viņa teica, Jēzu, tas nebija paši jauki vai nē. Un mazā meitenīte satrūkās. Tajā viņa piebikstīja mammai pie rokas un... Un likās tā, it kā viņa redzētu, ka Jēzus ir tur. Teic, mamīt, piedod, tu zini, ka es tā negribēju. Mamīt, tu zini, ka es tā negribēju, lūdzu, piedod. Jēzus klātbūtne. Tad, kad Jēzus šai meitenītei kļuva reāls, nevis grāmatā, nevis stāstos, bet Jēzus šeit, dzīvais Jēzus, tā ir atslēga. Viņa redz tikai Jēzu. Un pilnīgi nesaistīts ar šiem notikumiem, bet pēdējais par līdzīgu pieju. Un to var lietot, un to var nelietot, bet Jēzum ir jākļūst dzīvākam par dzīvu. Mums jāspēj cilvēkiem pastāstīt par Jēzu kā par dzīvo, kā par reālu. Šis vīrs, kurš neprata lūgt, viņš bija slimnīcā, un viņš bija lielā vecumā, un kad viņam teica, vajadzētu... Lūg Dievu. Viņš teica, es neprotu lūg Dievu, es nekad neesmu lūdzis Dievu. Kā man lūg Dievu? Viņš teica, nu lūgšana tā kā saruna, bet kā es varu sarunāties? Es neredzu, ar ko es sarunājos. Tad viņam teica, nu paņem noliec krēslu. Un tad, nu, tici, ka uzaicini, ka Jēzus ir tur, un tad sarunājies ar viņu tā, kā tu sarunātos ar jebkuru cilvēku, ar jebkuru draugu. Un vecais vīrs, iemācījās lūgt. Jēzus kļuva par viņa vislabāko sarunbiedru, par viņa visstuvāko draugu. Tad, kad vecais vīrs jau bija miris, cilvēki pārunāja. Tas uz bija tāds savāds vīrs. Un it sevišķi savāda bija viņa nāve, kā viņš nomira. Jo neviens nevarēja saprast, kāpēc šis vecais vīrs bija nomiris, jeb nāves miega aizmidzis, savu galvu, ķermenis bija uz gultas, bet viņa galva bija ielikt, uzlikt uz krēsla. Viņš aizmignāvis miegā ar savu galvu Jēzus klēpī, kā viņš to ticēja un iedomājās. Jēzum ir jākļūst vēl reālākam mūsu dzīvēs, kā tas ir bijis līdz šim. Spēks pirmkristiešu draudzē. Vienīgi Jēzus. Tas būs spēks arī pēdējo dienu atlikuma draudzē. Ebrejiem 12:2. Raudzīsimies uz Jēzu, mūsu ticības iesācēju un piepildītāju. Galatiešiem 6:14. Apostolšai saka, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu. Jēzus apliecina Jāņa 14:6. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Varbūt katram mazliet citādāk, bet mums ir savas sirds durvis jāatver Jēzum. Ja tas palīdz, var uzklāt vietu Jēzum pie galda. Atvērt mašīnas durvis vai mājas durvis. Es iedomājos, ka noteikti jaunākajiem vai bērniem tas pat noteikti varētu iedvesmot un palīdzēt. Bet Jēzus lai ir dzīvs. Un visbeidzot stāsts par mazo Peciju, kas apmaldījās Londonā. Pavisam maziņa meitenīte. Kad policija viņu pamanīja, un viņai jautāja, kā tevi sauc? Viņa teica, man sauc Pecija. Un Pecija kāda? Vienkārši Pecija. Un kur ir tavi vecāki? Es nezinu. Kā sauc tavu tēti? Tētis. Tētis kāds? Vienkārši tētis. Tad viņi domāja, varbūt, ka varētu viņa, pilnīgi viņai nav saprašana, kurā vietā viņa ir. Katrs ceļ uz mājām. Un policistiem radās tā doma, varbūt, ja viņi kaut kā norādītu uz pazīstamām vietām, varbūt kaut kādas ievērojamākas vietas, tad šī meitene varētu saprast, to es pazīstu, un tad varbūt es zinātu atrast ceļu tālāk. Bet šeit nekas nepalīdzēja. To viņi nezināja, un tādēk viņi nezināja. Un līdz beidzot, bija kāda katedrāle, pie kuras bija liels krusts. Un tad, kad policists norādīja uz šo krustu, viņi jautā, vai tu zini to vietu, vai tu tur esi bijusi? Viņi teica, jā, ja jūs mani aizvedīsiet uz to vietu, tad es varēšu aiziet mājās. Es zināšu, kur iet. Šajā pasaulē daudz ir apmaldījušies. Daudz nezin mājas. Daudz nezin, kur iet, daudziem nav mērķa. Daudzi nemaz nezin, ka var būt augstāks mērķis. Daudzi nezin ceļu uz tēva mājām, debesu valstībā. Bet mūsu uzdevums ir viņus aizvest pie krusta, pie Jēzus. Un tad viņi zinās ceļu uz mājām. Viņi zinās, kur doties. Viņi sapratīs, kur viņi ir, kas ir un kur tālāk. Lai Dieva žēlastībā šī attieksme, kas bija pirmajiem mācekļiem, šiem trim, pēc šīs godības pilnās atklāsmes, viņi neredzēja neko kā Jēzu. Lai šie vārdi kļūst par dzīvu spēku, Dieva gara spēkā, mums pasludinot Jēzu, liecinot par Jēzu, vedot cilvēkus pie Jēzus, mantojot dvēseles Jēzum. Āmen.